Сіз қашан кезек алдыңыз?
Біз 2010 жылы 11 айдың 10 кезек алдық.
Енді содан бері кезекте тұрсыз сол.
Кезекке тұрмыз. Олар бізге 3 айда келсеңдер кезектерін тоқтат деген. Біз 4 ай болдық жоқ. Ал мен секілді адам көп, 10 мың адам дейді. Ал басқа консулханаларға барсаңыз неше миллион деп кетіп тұр ғой шетелге. Ал біздікі сол виза үшін бүткіл қазақ, ошақта қазақтар малын дүниесін сатып елімізге қайтамыз деп, сол визаның үстіне өзі 10 мың сом, пәлем $100 қаржылап жүр ғой. $1000, $10000 қаржылап аштыра алмай, мантырап, одан қалған әлі Бейжіңге барған ғой. Ол Бейжіңдегілер ашпайды екен, өйткені сендер сол Шыңжаңда өздеріңнің консул бар деген ғой. Ал бұл жерге келсең мандықпайды, сонда бұл жақтағы барам деп жатқан адамдар, мал дүниесін сатып дайын болған адамдар даладағы бұл жұмыс көбейіп барады күннен күнге. Иә, бірақ жабылмайды иә бұл нәрсе, бірақ иә ашпай ақ қойсаң ешкім де сонда риза болып өзің жұмысыңды осы жақта жасап жүресің ғой. Олай мал дүниеңді сатып, әйел бала шағаңды көндіріп, паспорт дайындап өз жерде жынды болмайсың.
Жалпы сіз Қазақстанға бір жыл қоныс аудармақшысыз ба әлде?
Иә. Мен бірақ қоныс аудармақшымын, Құдай қаласа. Мен өткен бір студент та, мен биыл оқу тамамдадым. Бәрі дүнием дайын, сол жаққа барып, сол жақтағы азаматтығына тапсырып, осы жерде 5-6 жігіттер бар, тағы барға жүрген, бітіре алмай жүрген жігіттер бар. Сол себепті сол барып солай қарай жұмысқа алса бізді содан сол азаматтығына тіркеліп, біз осы жақтан бәріміз мамандық бітірген, әр мамандықта бар, дәрігерлік бар, ауыл шаруашылық, қазына, бәрі бар.
Оқуды сіз Қытайда бітірдіңіз бе?
Иә, Қытайда бітірдім.
Ол Қазақстанға барғанда сізден орыс тілін білуді талап етеді ғой, орыс тіліне қалайсыз?
Орыс тілінен аз-аз білеміз, енді көп емес, оны үйренуге тура келеді ғой. Кезіккенше сау болыңыз.
Назыгүл, нақты айтып беріңізші, мәселені қашан басталды?
Мен 2010 жылы Өскеменге бардым қайтадан. Ақтиярға тапсырайын деп едім, алдымен Орал Маңғуалға ал деді. Орал Маңғуалға документімді өткізбедім, маған 12 күннен кейін өзім кел кетеді, барсам олар маған Құдай берген күлтетті танисың ба деді. Мен Құдай берген күлтетті танымаймын деп едім. Сенің неменеңді осы шығарып апты Кубатаңды. Ақшаңды шығарып алған дейді.
Сосын ары қарай не болды?
Сосын мен көрші қондағыдарға мен бұны білмейді екенмін деп жыладым ақырыда. Білмеймін, сіздер мынаны тауып беріңіздер маған десем, саған ешқандай документ берілмейді сенің әуелі. Сол кезде азаматтығыңда шығып кеткен болуы мүмкін, мына Көкшетаудан шығып тұр деді. Қолыма ана Астананың көрші қон телефон нөмірін берді. Оларға звондап едім, олар біз тауып бере алмаймыз, бұл сияқты жағдай көп деп айтты.
Бұл сияқты жағдай көп болды дегенде, сонда басқа адамның көрші қон квотасын өзге біреудің алып кеткен жағдайын айтып отыр ма?
Иә, сол сен сияқты ол оралмандар, өздерің оралмандарың алады да көшіп кете береді, келгенін мен тауып бере алмаймыз деп айтты. Мен айттым, мен Көкшетауға барып көрген жоқпын, ешқашан мен қол қоймасам сіздер қалай квотаны шығарып қол қойып бере саласыздар, сен біз білмейміз дейді.
Сонда көші-қон комитетінде отырғандар кімнің кім екенін танымай ма екен, сонда құжаттарына қарамай ма екен олар?
Білмедім, сон мен керек қылмай қойды, артынан телефон ұрсам да Өскеменнің көші-қонына тапсырып кеттім. 4 айдан кейін қайта бардым, биыл бірінші айда Өскеменге барып, енді мен өстіп документтар не болды десем, ой біз біраз уақыт жабылып қалдық, ізделген жоқ деп, онда маған тауып беріңіздер десем, иә іздейміз дейді. Сонымен айттым, мен онда Қытайға барып арыздана мынандай жұмыстарымды, мен өзім ештеңке білмей қалай біреумен сыртымнан азаматтық өткізіп мен қол қоймасам квотаны алып алады десем, біз білмейміз дейді. Мен арызданамын десем, олар айтады, сен паспортыңды өзің елге бергенсің, арызданғаныңмен ештеңе өнбейді деді.
Жақсы, Назгүл.
Алло, ассалаумағалейкум аға, өзіңіз естіп жатқан боларсыз, Қытайдағы қазақты осындай қаңғыртып қою, кішкентай ғана бір жапырақ қағазға бола неше жүз доллар төлетіп, неше күн жатқызып, неше есе зиян шектіргеннен гөрі Қазақстанға қайта әрқандай қазағымызды, әрқандай өз ұлтымызды жинап алу соншама қиын ба? Жоқ әлде Қазақстан қабылдамай ма? Қазір Қытайдағы қазақтардың бәрі қорқатыны тілінен айырылып қалмайық, дінінен айырылып қалмайық дейді. Қазіргі балалардың барлығы да тілінен, ділінен айырылып баратыр. Ауылдан атасы келсе сәлем беруден де қорқады, ауылдан апасы келсе маңдайынан иіскеуден де қорқады. Мен сізге Аллаһтың атымен айтайын, мен Үрімшіде болғанда сол 7 күнде 1 күнде 9 ба 10 адам ғана виза қабылдаумен болды.